Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, am văzut data trecută o încercare de portret a omului ce este de partea lui Dumnezeu. Acela a fost psalmul 9 și am spus că este un psalm pereche al psalmului 10. Numai că în acest psalm îl vedem pe omul lui Satan, omul de pe pământ. Vă rog observați cum este descris cel rău. Pentru ce stai așa departe, Doamne? Pentru ce te ascunzi la vreme de necaz? Cel rău, în mândria lui, urmărește pe cei nenorociți și ei cad jertfă curselor urzite de el. Căci cel rău se fălește cu pofta lui, iar răpitorul batjocorește și nesocotește pe Domnul. Două sunt caracteristicile celui rău care apar în aceste versete: mândria și lăudăroșenia. Vreți să aflați cine sunt cei răi când priviți în jurul vostru? Cei care se umflă de mândrie, cei mari în ochii lumii și ai lor, care nu au loc pentru Dumnezeu în viața lor. Ei sunt cei care se laudă cel mai mult. Nu știu ce părere aveți voi, dar eu unul nu mă las deloc impresionat de politicieni, conducători care spun că vor rezolva problemele acestei lumi. Se laudă că fac lucruri mari, iar practic realizează puțin. Ce imagine avem aici? Este o imagine a celor răi și a lui Anticrist, care va fi falsul Mesia. El este identificat în acest psalm. Mândria este ceea care îl identifică. Versetul 4. Cel rău zice cu trufie: nu pedepsește Domnul, nu este Dumnezeu, iată toate gândurile lui. Anticristul, dragi prieteni, va fi ateu. El nu se gândește decât că nu există Dumnezeu. Să știți că primii atei n-au apărut odată cu socialismul și apoi cu comunismul. Nu, ei au apărut încă pe vremea lui David. În secolele de început ale lumii nu existau atei pentru că oamenii erau prea aproape de revelație. La urma urmei, Noe cunoștea pe cineva care îl cunoscuse pe Adam. Când ești atât de aproape de momentul creației, nu poți nega existența lui Dumnezeu. Când au fost date cele 10 porunci, printre ele n-a fost inclusă niciuna cu privire la ateism. În schimb, a fost inclusă o poruncă împotriva politeismului, adică închinarea la mai mulți dumnezei. Prima poruncă este să nu ai alți dumnezei afară de mine. Iar cea de-a doua, să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai jos decât pământul. Tablele legii conțineau două porunci împotriva politeismului și niciuna referitoare la ateism, pentru că pe vremea aceea ateismul nu apăruse încă. Totuși, mai târziu, David va menționa de câteva ori ateismul. Anticristul care va veni la sfârșitul vremurilor va avea aceste caracteristici. Va fi ateu și va fi plin de mândrie și lăudărășenie, încrezător în propriile forțe. Ascultați cum este descris acum atitudinea unui astfel de om. Începem cu versetul 5. Treburile îi merg bine în orice vreme. Judecățile tale sunt prea înalte pentru el ca să le poată vedea și suflă cu dispreț împotriva tuturor potrivnicilor lui. El zice în inima lui: nu mă clatin, în veci sunt scutit de nenorocire. O altă caracteristică a omului din zilele noastre: se laudă cu prosperitatea sa și cu faptul că se descurcă singur, că nu are nevoie de niciun ajutor din afară, din partea nimănui. Omul de azi spune că nu are nevoie de Dumnezeu. Iată în continuare un alt lucru caracteristic pentru Anticrist. Versetul 13. Pentru ce să hulească cel rău pe Dumnezeu? Pentru ce să zică în inima lui că tu nu pedepsești? Sau, pentru ce disprețuiește cel rău pe Dumnezeu? Aceasta este o dovadă de inconsecvență. Atunci când disprețuiești pe cineva care nu există, s-ar părea că Dumnezeu trebuie să existe pentru a se putea aduna atâta ură și învărșunare împotriva sa. Când psalmistul spune, pentru ce să zică în inima lui că tu nu pedepsești, se referă din nou la judecată. Foarte mulți oameni spun astăzi că Dumnezeu nu există sau, dacă există, este prea departe pentru ca ei să se deranjeze să le ia în considerare. Sunt foarte încrezători în ei înșiși, convinși de faptul că nu va fi nicio judecată, că nu vor trebui să dea niciodată socoteală pentru ceea ce fac. Așa se explică și filozofia pe care se bazează, de exemplu, mișcarea de anulare a pedepsei capitale și a altor pedepse pentru criminali. Argumentul pe care îl aud tot mai des este acela că metodele folosite astăzi nu duc la recuperarea vinovatului. Dar cine a spus că scopul pedepselor și al închisorilor este acela de recuperare? Aceste pedepse au fost aplicate întotdeauna cu intenția de a opri fără de legea. Dumnezeu a dat aceste legi pentru a-i proteja pe cei nevinovați. Și judecata lui Dumnezeu asupra pământului este inevitabilă. Cu cât ne apropiem mai mult de ea, cu atât mai puțini sunt oamenii care cred că această judecată va avea loc. Probabil că Dumnezeu este astăzi persoana cea mai puțin populară din lume, în altă ordine de idei. De ce? Pentru că cei răi sunt în poziții de conducere, pentru că le merge bine și s-ar părea că nimic rău nu li se întâmplă. Oamenii aceștia își văd mai departe de fără de legile lor, fără a fi pedepsiți în vreun fel. Ei bine, este doar o aparență. Așa ni se pare tuturor că stau lucrurile. Dar judecata lui Dumnezeu va veni negreșit. Noi ne îndreptăm spre momentul în care păcatul omului va duce la apariția omului păcatului pe scena istoriei, adică al lui Anticrist. Și acela este începutul sfârșitului. Ascultați asigurarea pe care ne-o dă Scriptura. Începem cu versetul 16. Domnul este împărat în veci de veci. Neamurile sunt nimicite din țara lui. Tu auzi rugăciunile celor ce sufăr, Doamne, le întărești inima. Îți pleci urechea spre ei ca să faci dreptate orfanului și celui asuprit și ca să nu mai sufle groaza omul cel luat din pământ. Omul cel luat din pământ sau omul care este din țărână, cum spune o altă traducere. Nimeni altul decât Anticristul. Acești doi psalmi, dragi ascultători, psalmul 9 pe care l-am studiat în episodul trecut și 10, cel studiat astăzi, sunt importanți pentru că pun în evidență multe adevăruri pe care le întâlnim istoric și profetic în alte fragmente din cuvântul lui Dumnezeu. Fie ca Duhul lui Dumnezeu să folosească aceste cuvinte pentru informarea și transformarea vieților noastre. Acum însă ne îndreptăm atenția spre următorul psalm, psalmul 11. Deși scurt, are numai 7 versete, acesta este un psalm al lui David deosebit de frumos. Înainte de primul verset citim aceeași dedicație, către mai marele cântăreților. Nu ni se spune care sunt circumstanțele care a fost scris, dar este clar că a izvorât din persecuțiile și încercările de care a avut parte David din plin. Vă voi prezenta în continuare un citat care conține o afirmație remarcabilă. Viața cântărețului este în pericol de moarte. Sfătuitori, timorați și vricoși încearcă să-l convingă că va fi la adăpost dacă va fugi. Dar, cu credința neclintită în Dumnezeu, el respinge sfatul lor, convins că Jehova, împăratul cel drept, deși își încearcă slujitorii, nu-i părăsește niciodată. Nu cei drepți, ci mai degrabă cei răi trebuie să se teamă. Psalmul este atât de scurt și are un caracter atât de general, încât nu este ușor să spunem la ce împrejurări din viața lui David se referă. S-ar părea totuși că ne rămâne să alegem între persecuția lui Saul și răzvrătirea fiului său, Absalom. Delitzsch decide în favoarea celei de-a doua variante, răzvrătirea lui Absalom, și crede că sfatul "fugi în munții voștri" vine din gura prietenilor care sunt nerăbdători să-l convingă pe împărat să se ascundă, așa cum mai făcuse și altă dată când fugise de Saul, până pe stâncile țapilor sălbatici. Acest punct de vedere pare să fie sprijinit de afirmația din versetul 3, când se surpă temeliile, care se referă la un timp când autoritatea de drept a fost subminată. Am citat din Cartea Psalmilor un comentariu făcut de Stuart Peyron, care descrie atât de frumos acest psalm. Și eu cred că psalmul se referă la acel moment în care David a fost nevoit să fugă din cauza răzvrătirii lui Absalom. Psalmistul începe cu afirmarea încrederii sale în Domnul. La Domnul găsesc scăpare. Cum puteți să-mi spuneți, fugi în munții voștri ca o pasăre? Expresia, la Domnul îmi găsesc scăpare, este tradusă și prin, m-am încrezut în Domnul. În acele momente grele din viața lui David, pentru că au fost momente grele, sfatul apropiaților săi era, fugi, fugi în munți, adăpostește-te. Ascunde-te în cele mai înalte locuri, acolo unde numai pasăre ajunge. Dragii mei, interesant este că la problemele care apar astăzi în viața multor oameni, psihologii, de exemplu, dau același sfat. Ei spun, detașați-vă de probleme, duceți-vă undeva și odihniți-vă, fugiți de circumstanțele prezente, așa cum ar fugi o pasăre în munți. Dragi prieteni, dacă fugiți de probleme, nu le rezolvați. Acum câțiva ani, am auzit-o pe doamnă plângându-se unei cunoștințe că vrea să plece undeva departe, să scape odată de problemele care o apăsau. Dar această doamnă a întrebat-o la rândul ei. De ce anume vrei să fugi? De această casă frumoasă? De copii încântători pe care i-ai? De soțul tău care este un om minunat? Oriunde te-ai duce, va trebui să te iei și pe tine cu tine. Dragi prieteni, nu puteți fugi de voi înșivă. Cât de adevărat este acest lucru? Oamenii spuneau lui David, fugi, David, fugi în munți ca o pasăre. Dar aceasta nu era calea de rezolvare a problemei sale. Noi trăim astăzi într-o societate mecanizată, într-o cultură monotonă. Nu este greu să stăm câteva ore pe loc, în mașină, pe o stradă aglomerată, de exemplu. Să zbor cu avionul este o experiență minunată, dar după ce zbori încoace și încolo de mai multe ori și zborul devine un lucru monoton. Din avion nici nu vezi mai are lucru pe geam. Este bine pentru oricine să iasă puțin din ritmul vieții agitate de zi cu zi, să lase în urmă zgomotul și traficul intens al orașului și să se retragă pentru un timp într-un loc liniștit unde să se poată relaxa. Dar aceasta nu înseamnă că se rezolvă problemele. Dacă astfel încercați să fugiți de o problemă anume sau fugiți de o situație conflictuală care ar trebui să-i faceți față, nu este cea mai bună soluție. Nu ar trebui să fugiți de probleme pentru că vă este teamă de ceva. Mulți dintre cei ce îl sfătuiau pe David să fugă în munți se temeau pentru viața lui, deoarece Absalom încerca să-l ucidă. Căci iată că cei răi încordează arcul, își potrivesc săgeata pe coardă ca să tragă pe ascuns celor cu inima curată. Cei care îl urmau pe Absalom erau dispuși să-l ucidă pe David, bineînțeles dacă li se oferea prilejul. Era multă înverșunare de ambele părți. Când Absalom a venit să lupte împotriva tatălui său, David, nu a plecat din țară. El doar a plecat în recunoaștere, apoi s-a întors împotriva lui Absalom cu oștirea sa. David le-a dat atunci indicații foarte clare celor trei căpitani ai săi, să nu-l răniți pe fiul meu, Absalom. Vreau să aveți grijă să nu-i se întâmple niciun rău. Absalom a făcut o mare greșeală când a pornit la luptă împotriva tatălui său și a veteranilor săi, pentru că David era un luptător încercat, cunoștea toate tainele acestei meserii. Știa cum să lupte în păduri, în munți. Absalom și oamenii lui nu erau la fel de experimentați și au fost înfrânți. Înverșunarea nu era prezentă numai în tabăra lui Absalom, ci și în tabăra lui David. Deși nu în inima lui, ci în inima lui Ioab. Ioab era una din căpetenile oștirii lui David. Când a avut prilejul, el a ucis pe Absalom. Inima lui David, așa cum vă aduceți aminte, a fost atunci zdrobită în urma morții fiului său. Eu unul cred că el a fost serios afectat de acest incident. Nu știu dacă și-a mai revenit de pe urma acestei tragedii. Cred că în mare parte drama acestui incident a fost și mai intens trăită de David, cu atât mai mult cu cât știa că și păcatul său stătea la originea întregii revolte. Poate că acest episod o să ne facă să reflectăm mai mult asupra păcatelor noastre și o să ne facă să înțelegem că nu doar noi suntem afectați de ele. În orice caz, atunci când Absalom a încercat să preia puterea, David a fugit din Ierusalim. Legea și ordinea au fost pulberate. Nu mai exista închinare față de Dumnezeul cel viu și adevărat. Lucrul acesta l-a afectat pe David pentru că el îl iubea pe Dumnezeu. Iată întrebarea lui din versetul 3. Și când se surpă temeliile, ce ar putea să mai facă cel neprihănit? Bună întrebare! Astăzi autoritatea cuvântului lui Dumnezeu este atacată și provocată la tot pasul. Noua morală își câștigă tot mai mulți adepți, deși nu este altceva decât păcatul pe care Biblia îl condamnă încă de la începutul ei. Dar David își pune problema și trebuie să ne opunem și noi. Ce poate face cel drept? Ascultați ce spune David ca răspuns la această întrebare. Domnul este în templul lui cel sfânt. Domnul își are scaunul de domnie în ceruri. Ochii lui privesc și ploapele lui cercetează pe fiii oamenilor. Dumnezeu ne privește chiar acum, dragii mei. El ne pune la încercare. Și noi nu avem unde să ne ducem altundeva decât la Domnul. Când se surpă temeliile, cel drept îl are pe Dumnezeu pentru a se ține de el, pentru a nu fi nimicit. Avram a ajuns în această poziție. Când se spune că Avram l-a crezut pe Dumnezeu, aceasta înseamnă că el l-a luat în brațe pe Dumnezeu și s-a ținut strâns de el. Avram l-a crezut pe Dumnezeu. Și noi avem nevoie astăzi să-l credem pe Dumnezeu și să ne ținem strâns de el. Dragi prieteni, trebuie să recunoaștem că avem un Dumnezeu minunat. Domnul cearcă pe cel neprihănit, dar urăște pe cel rău și pe cel ce iubește silnicia, spune David. Domnul îl pune la încercare pe cel drept. Dumnezeu îi cunoaște pe cei ce sunt ai săi și îi va pune întotdeauna la încercare pe cei ce sunt copii ai lui. El mă pune la încercare pe mine și vă va pune și pe voi la încercare. Dar aceasta nu înseamnă că ne urăște, ci că ne testează pentru binele nostru și pentru slava sa. Dar Dumnezeu îl urăște pe cel rău și pe cel ce iubește violența. Dacă credeți că Dumnezeu poate numai să iubească, mai citiți odată acest psalm și încă alți câțiva. Dumnezeu îi urăște pe cei răi care țin la răutatea lor, care continuă să se poarte cu răutate. Eu nu cred că Dumnezeu îl iubește pe diavol. Mai degrabă cred că îl urăște și că îi urăște și pe cei care nu au nicio intenție, nicio dorință de a se întoarce către Dumnezeu. Ca să fiu sincer, nu-mi place atât de des folosită expresie Dumnezeu îl iubește pe păcătos, dar urăște păcatul. Dumnezeu v-a iubit atât de mult încât l-a dat pe singurul său fiu ca să moară pentru voi. Dar dacă voi continua să trăiți în păcat, în mod deliberat, atunci deveniți dușmanii lui Dumnezeu. Și Dumnezeu devine dușmanul vostru. El vrea să vă mântuiască și vă va mântui dacă vă veți întoarce la el și vă veți depărta de fără de lege. Trebuie să renunțați la acea imagine a lui Dumnezeu ca bătrânel simpatic, incapabil să spună o vorbă aspră cuiva. Imaginea pe care David ne-o prezintă aici cu privire la Dumnezeu nu este departe de adevăr. Peste cei răi plouă cărbuni, foc și pucioase. Un vânt dogoritor, iată paharul de care au ei parte. Paharul nelegiuirii se umple în vremea noastră. Și Dumnezeu îngăduie să se umple. Nu face nimic pentru acest lucru. Cei răi prosperă. Dumnezeu face să cadă ploaia și asupra celui rău și asupra celui drept. Ba parcă asupra celor răi plouă cu mult mai bine decât asupra celor drepți. Totul pare să le meargă bine celor răi, dar nu pentru mult timp. Căci Domnul este drept, iubește dreptatea și cei neprihăniți privesc fața lui. În cele din urmă, Domnul iubește dreptatea. În vremuri de necaz, când temeliile dreptei orânduiri sunt surpate, noi trebuie să privim spre cer. Cel drept va vedea fața Domnului și ce imagine minunată va fi. Mă gândesc că nu este deloc ușor în aceste vremuri de decădere morală și spirituală să păstrez încă în minte și inimă imaginea unui Dumnezeu drept care va răsplăti după faptele fiecăruia. Însă eu nu cred că în felul acesta se pune problema. Dumnezeu, spre deosebire de noi oamenii, are o natură ce nu se schimbă. Apoi, am mai spus lucrul acesta și îl repet, dreptatea nu este o opțiune pentru Dumnezeu, așa cum stau lucrurile în cazul oamenilor. Dumnezeu este drept prin natura sa. Aceasta înseamnă că el nu poate fi altfel decât drept. Deci, dacă așa stau lucrurile, de ce nu intervine Dumnezeu, veți întreba? De ce nu îi nimicește odată pe cei răi? De ce nu extermină odată răul de pe pământ? Dragi ascultători, nu vreau să pozez ca tot știutor, unul care are toate răspunsurile, dar cred că Dumnezeu are motive întemeiate să nu intervină încă. Haideți să privim la câteva dintre ele. Păi unul ar fi chiar conceptul de dreptate. Cred că dacă am avea capacitatea de a ne detașa de noi înșine, ceea ce eu unul consider că este foarte dificil, deci dacă am putea să ne detașăm de noi înșine, așa încât să privim cu obiectivitate la viața noastră, cred că am avea surpriza să constatăm că cercul celor nelegiuiți este mult mai larg decât ne-am aștepta noi. Cu alte cuvinte, nu cred că vreunul din noi s-ar înscrie în categoria oamenilor drepți. A, că nu facem toți aceleași nelegiuiri și aceasta ne-a determinat să facem o clasificare a lor, este altceva. În esență însă, noi toți suntem în același cerc al fără de legii. Cuvântul lui Dumnezeu afirmă în câteva rânduri acest lucru. Căci toți au păcătuit, spune Scriptura, și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Într-un alt loc, chiar în Cartea Psalmilor, Dumnezeu spune despre noi oamenii. S-au stricat oamenii, au săvârșit fără de legi urâte, nu este niciunul care să facă binele. Iată că ar cam trebui să ne gândim de două ori înainte de a cere ca Dumnezeu să aplice dreptatea sa. S-ar putea să nu știm ce cerem. Dar un alt motiv pe care eu îl văd în această întârziere are de-a face cu îndurarea lui Dumnezeu. El încă mai are răbdare. Încă mai așteaptă ca oamenii să înțeleagă că el are dragoste pentru ei și manifestarea ei cea mai concretă a fost Golgota, crucea pe care a murit Domnul Iisus. Dragii mei, Dumnezeu va face în cele din urmă dreptate. Aceasta este o certitudine. El nu este un Dumnezeu nedrept și nici nepăsător, dar este un Dumnezeu plin de dragoste și răbdare. Haideți să răspundem acestor două minunate calități. Fiți binecuvântați!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.